privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Cultura și civilizația vestică au fost modelate de filozofia și de religia acestui continent. Mă refer firește la creștinism, dar și la filozofia greacă, socratică, între care în aparență nu există foarte mare legătură. Cum au putut coexista elemente ale religiei elene și apoi creștine într-unul și același teritoriu, iar apoi într-unul și același continent, rămâne de văzut. Despre acest lucru aș dori să vorbesc în ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă doresc să aveți parte de o audiție cât mai plăcută. De la marele savant belgian Franz Cumont încoace, prin culte sau religii orientale, înțelegem acele culte egiptene, siriene, anatoliene, atestate prin arheologie, epigrafie și tradițiile literare la Roma și în Occidentul Roman. În afara lui Isis și Serapis, a Cibelei și a lui Atis, a lui Adonis și Atargatis, a baalimilor din Heliopolos, Damasc sau Dolike, Franz Cumont îl avea în vedere și pe Bacchus, un zeu grec, dar de origine tracofrigiană, al cărui cult inițiatic s-a structurat târziu în Asia Mică și în Egipt. Cucerirea Orientului de către Alexandru cel Mare, apoi a lumii mediteraneene de către romani, va conduce la cele mai diverse contacte și schimburi între Orient și Occident. Ptolemeii din Egipt, în încercarea lor de a domina o parte a mărilor, în Egea sau în Marea Greciei, au contribuit la o infuziune masivă a unor divinități din zona Nilului, diferite însă de cele care pătrunseseră în urmă cu secole, fiind purtate de navigatorii fenicieni și greci. Populațiile în permanentă mișcare din spațiul elenistic, mercenari, aventurieri, negustori, filozofi și retori ambulanți, afaceriști și exilați, aveau să-și poarte peste tot proprii zei eterogeni și propriile practici. Mulțimea de sclavi din Egipt, Siria sau Asia Mică, vânduți la Delos și deportați în Italia, va aduce la rândul ei credințele specifice în Occident, asemenea piraților capturați de Pompei în anul 67 înainte de Hristos. Romanii s-au arătat în nenumărate rânduri mai mult decât suspicioși față de cultele orientale, pe care le considerau superstiții extreme, dar și față de creștinism, care în viziunea lui Pliniu cel Tânăr era o superstiție depravată, dar și funestă, așa cum afirma prietenul său, istoricul Tacitus. Ostilitatea păgânismului roman față de cultele orientale și creștinism se datora, în principal, expansiunii acestora din urmă, oferind un sentiment de panică romanilor îngrijorați de pierderea propriei lor identități. Într-adevăr, aceste credințe erau străine de spiritul și temperamentul roman, pentru că nu făceau decât să denatureze conștiința și atașamentul romanilor față de obiceiurile strămoșești, aducând un spirit cosmopolit și sincretist în lumea romană. Neliniștiți de noua situație creată, în analele lui Tacitus, un senator roman se exprimă astfel, citez: de când numărăm în rândul domesticilor națiuni cu ale lor rituri disparate, cu ale lor culte exotice sau fără de cult, făcând aluzie la primii creștini, această adunătură mocirloasă nu poate fi îndiguită decât prin teamă, am încheiat citatul. Denigrându-i pe creștini și amestecându-i cu adepții fanatici ai unor culte orientale, același Tacitus considera Roma un punct de intersecție a tuturor ororilor, unde confluează, spune el, toate infamiile. Această imagine a confluenței tuturor străinilor îi obseda de altfel și pe Seneca și pe Juvenal. În secolul al II-lea după Hristos, mai precis în timpul lui Justin Martirul și al lui Celsus, creștinismul se afla în competiție mai degrabă cu religiile orientale decât cu străvechiul păgânism roman. Apologeții creștini critică în mod deosebit divinitățile orientale, cum ar fi Isis, Osiris, Atis sau Mitra, dar și imitațiile diabolice urzite în cultul lor. La rândul său, filozoful păgân Celsus ia atitudine în numele propriei tradiții, dar și în numele unui platonism evoluat, apropiat eclectismului și ocultismelor din vremea sa, asimilându-i pe creștini, citez, preoților cerșetori ai Cibelei și ghicitorilor, credincioșilor lui Mitra și a lui Sabazios, am încheiat citatul. Pentru a ironiza credința creștină în lumea de dincolo, el o compară cu inițierile bahice și cu cele ale altor culte mistice. Perioada în care cultele orientale, păgânismul roman și creștinismul s-au aflat față în față, într-o reală confruntare, a creat mare confuzie și a condus la un sincretism vag, haotic și nediferențiat. Se ajunsese chiar la un fel de vagabondaj cultural, spiritual și filozofic. Edificatoare în acest sens este istoria lui Justin Martirul și filozoful, care a fost instruit succesiv de un stoic, un peripatetician, apoi un pitagoreic, înainte de a se regăsi în învățătura lui Hristos sub îndrumarea unui bătrân creștin. Mai mult decât atât, până la a se converti la creștinism, Justin s-a inițiat și în unele culte mistice. Tot la fel, Tațian, discipolul său, înainte de a se converti la creștinism, străbătuse multe țări, văzuse statuile zeilor, luase parte la mistere. După el, Clement Alexandrinul s-a lăsat inițiat în misterele de la Eleusis și în alte culte mistice, ca să nu mai vorbim de faptul că, înainte de convertire, a cunoscut Grecia, Orientul și Egiptul. Ciprian al Cartaginei își povestește de asemenea istoria zbuciumată și confuză care a precedat martiriul său în numele lui Hristos în 258, ajutându-ne să înțelegem mai bine spiritul acelor vremuri. Încă din copilărie a fost mai întâi făgăduit cultului zeului Apollo, apoi la 7 ani a fost consacrat zeului Mitra. În continuare a fost inițiat în misterele eleusine și așa mai departe. Tot la fel, în Frigia învață secretele divinației, în sanctuarele subterane de la Heliopolis și Memphis în Egipt se familiarizează cu revelația tuturor misterelor referitoare la demoni și la spiritele ce însuflețesc lumea, iar în Caldeea deprinde tainele astrologiei. Un alt exemplu concludent pentru contextul în care creștinismul s-a dezvoltat pe un teritoriu al păgânismului greco-roman și al cultelor orientale este acela al lui Arnobiu de Sica, fascinat de neoplatonism și ermetism, dar totodată atent la ritualismul roman arhaic și la cultele misterice greco-orientale, eleusinism, dionisism, isaism, frigianism, etc. Exotismul și ocultismul stârneau de fiecare dată curiozitatea sa aproape bolnăvicioasă. Credincios permanent al idolilor, nu putea să vadă o piatră șlefuită și unsă cu ulei fără a se prosterna în fața ei. era într-o stare de totală confuzie. Pe fondul acestei confuzii se convertește la creștinism. În mod ciudat, Arnobiu compară motivele care i-au putut determina pe romani să adopte culte noi și străine cu acelea care i-au făcut pe alții să se convertească la creștinism, și anume confuzia într-o situație dificilă.
Thank you.
contextul istoric pare să fi întărit condițiile psihologice favorabile triumfului creștinismului și creării unei religii unice în raport cu toate celelalte, începând cu marea criză din secolul al III-lea. Goții trecuseră Dunărea, invadaseră Grecia și Asia Mică. Ciuma făcea ravagii. Uzurpările se înmulțeau atât în Orient cât și în Occident. Lumea romană se clătina din toate punctele de vedere, politic, militar, social, economic, dar și religios. Pentru că în această situație de confuzie și disperare, oamenii nu mai credeau în zeii care nu îi ocroteau. Cam în aceeași perioadă, Ciprian îi scria lui Demetrian că lumea îmbătrânește și că sfârșitul ei se apropie. Toate relele care veneau asupra lumii erau atribuite mâniei lui Dumnezeu, care nu o mai suporta, citez. Momentul nu mai suferă amânare. El este plin de pericole, iar noi suntem amenințați de pedepse teribile. Să ne refugiem întru Dumnezeul mântuirii și să nu cerem socoteală prezentului ce ne este oferit, afirma Arnobiu de Sica la începutul secolului al IV-lea. Totuși, marea forță a creștinismului în fața păgânismului greco-roman și cultelor orientale s-a fundamentat pe teologia sa. Acest lucru devine mai limpede dacă avem în vedere faptul că monoteismul său în plan divin concorda cu monarhia constantiniană în plan uman. În lucrarea Întrebări asupra Vechiului și Noului Testament, cultul exprimat față de zeii inferiori e denunțat de către Pseudo-Ambrozie ca o absurditate la fel de condamnabilă ca și omagiile aduse servitorilor și demnitarilor Palatului Imperial în detrimentul împăratului însuși. Acest paralelism teologico-politic a primit un fel de consacrare providențială în ziua în care, după înfrângerea și moartea lui Licinius, împăratul Constantin cel Mare a rămas singurul stăpân al lumii romane. Eusebiu al Cezarei subliniază că, citez, marele învingător, strălucind de toate virtuțile evlaviei sale, a restabilit astfel Imperiul Romanilor în unitatea sa de odinioară, am încheiat citatul. Însă restaurarea unității imperiale, deși a avut drept consecință triumful creștinismului, nu a însemnat și o eliberare a acestei religii de influențele păgâne. Contaminarea creștinismului cu idei și filozofii păgâne, între care se numără și aceea a nemuririi necondiționate a sufletului, trebuie căutată în primele secole ale existenței bisericii creștine. În acea perioadă tulbure caracterizată de persecuțiile pornite de autoritatea romană și de ivirea a tot felul de erezii care au zguduit din temelie biserica, o multitudine de asemenea idei s-au strecurat pe neobservate în sânul creștinismului, fiind susținute în mod paradoxal chiar de către unii părinți ai bisericii. Justin Martirul, de pildă, născut în secolul al II-lea din părinți păgâni, deși creștinat și devenit un apologet al creștinismului, a rămas întreaga viață sub influențele filozofiei grecești, încercând și reușind să pună o punte solidă între cugetarea profană elenă și cea creștină. În urma unei educații solide, dobândite la școli filozofice, ancorarea sa intelectuală a fost în platonism. Origen de Alexandria, a fost și el atras de filozofii greci, firește mai ales de Platon. Chiar dacă este unul dintre cei mai mari gânditori ai lumii, elementele cugetării sale sunt filozofia elenică, scriptura și tradiția bisericească. Clement din Alexandria arunca și el o punte serioasă de înțelegere între păgânism și creștinism. Filozofia în sens antic a fost dată ca testament păgânilor spre a-i conduce către Hristos. și Atenagoras, filozoful creștin născut păgând, dar convertit la creștinism, arăta chiar simpatie filozofilor și filozofiei păgâne în efortul lui de a alia religia și filozofia. Pe la anul 200, Tertulian afirma cu autoritate teoria nemuririi necondiționate a sufletului, o teorie platoniciană, fiind primul teolog creștin care vorbește în teologia sa despre iad, chinurile iadului și rugăciuni pentru morți. Sufletul, spunea el, e născut din suflarea lui Dumnezeu, e nemuritor material, cu formă, simplu în substanța sa, înțelept prin sine, mișcându-se în chip variat, înzestrat cu hotărâre liberă, expus accidentelor, schimbător prin fire, rațional, suveran, divinitoriu, revărsându-se deodată. Am încheiat citatul. În mod deosebit, Augustin, unul din cei patru părinți ai Bisericii Occidentale alături de Ambrozie, Ieronim și Grigore cel Mare, se remarcă a fi unul dintre cei mai importanți teologi și filozofi creștini ale cărui opere au modificat profund gândirea europeană. La 20 de ani, Augustin adera la gnosticism, la 30 de ani, la neoplatonism, iar la 33 de ani înainte să se boteze, scrie o lucrare în care aduce 16 argumente în favoarea tezei nemuririi sufletului. După convertire, Augustin depune toate eforturile să unifice ideile neoplatonismului cu cele ale creștinismului, iar reușita a fost deplină. În secolul al XIII-lea are loc și o redescoperire a filozofiei lui Aristotel. Călugării aparținând ordinului franciscan și dominican au avut un obiectiv comun, acela de a concilia filozofia lui Aristotel cu învățătura bisericii spre a servi credinței. Dintre toți admiratorii filozofiei lui Aristotel, se remarcă dominicanul Toma d'Aquino, supranumit și prințul filozofiei scolastice, Doctor Angelicus și Doctor Seraficus. Dincolo de aspectele pozitive, Grecia a influențat negativ și fundamental creștinismul. Unele elemente creștine au fost diluate de filozofia greacă, altele au fost complet modificate. Așa s-a întâmplat, de pildă, cu perspectiva holistică a Bibliei asupra corpului uman. Dualismul trup-suflet a venit cu implicații logice care au condus la o îndepărtare de intenția primară a textului biblic. Iar una dintre cele mai importante influențe eleniste a fost aceea legată de concepția despre viața de dincolo. Nu doar politeismul a fost convertit. Styxul, Vămile, Hadesul au trecut prin același proces. A rezultat un creștinism elenizat. În consecință, ritualismul abundă, iar relația bazată pe dragoste și credință a fost viciată. Elenismul a golit creștinismul de unele componente esențiale, așa că putem astăzi să ne întrebăm ce a mai rămas din forma originală a acestuia. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră, când se încheie încă o ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. La revedere!